Tak tomu dnešním slovu, to dnešní slovo je opět příběh ze Starého zákona, kterým bych chtěl uvést takové pozbuzení do všech těch zápasů, které přináší náš život. Není to jen školní rok, věřím, že to všechno zvládnete, ale do všech zápasů, kterým musíme čelit, ať už kdokoliv z nás. Pozveme si opět Eliáše, proroka, a necháme se inspirovat jeho příkladem, jeho postoji, jeho příběhem. Možná si vzpomínáte na to, jak jsme minule skončili ten příběh o Eliášovi, kdy k potoku Eliášovi nosili jídlo havrani. Můžeme společně otevřít první královskou 17. kapitolu, zároveň si to promítnout, první královskou 17. kapitolu, a budeme číst 7., 8. a 9. verš. Dneska projdeme několik těch veršů z první královské 17. Takže Eliášovi nosili k potoku jídlo havrani a čteme, že po nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi nepršelo. Tak když dostal slovo Hospodinovo, vstáň, jdi do Sarepty Sidonské a zůstaň tam. Přikázal jsem jedné tamnější vdově, aby tě živila. Eliáše čeká veliká věc. V 18. kapitole ho čeká veliká konfrontace s Bálovými proroky na hoře Karmel. Ale předtím, než k tomu dojde, tak se musí stát jedna věc. A to ta, že Bůh pošle Eliáše do centra země, kde se Bál uctívá, a to je právě Sidon a Sarepta. Takže mu říká, vstaň, jdi do Sarepty Sidonské, zůstaň tam. Přikázal jsem tamnější dově, aby tě živila. Tak nejprve ho Bůh poslal k potoku, kde ho měli živit nečistí ptáci, havrani, o tom jsme mluvili, a to ho možná připravilo na to, aby šel do Sarepty, do určité nečisté země, z toho božího hlediska, nebo z toho duchovního hlediska, a přijímal pokrm od vdovy, která Pána Boha neznala, která zřejmě prostě žila v té kultuře uctívání Bála. A to vše je na boží příkaz. A to proto, aby se naučil, že u Boha není nečisté žádné zvíře, ani žádný člověk, ale to, co je u Boha ve skutečnosti nečisté, je klanět se Bálovi. To je to nečisté. Takže Eliáš odešel do oblasti uctívání Bála. Můžeme si to možná nechat promítnutý ten text. Přečteme nyní 10. verš, kde je napsáno, že Eliáš tedy vstal a vydal se do Sarepty. Můžeme si to nechat puštěné. A to muselo být samozřejmě, zkuste se vžít do Eliáše, to muselo být pro ně těžké. Tak představ si, že vás Bůh pošle úplně do cizí země, abyste žili u nějaké cizí ženy, ke všemu pohanky, ke všemu vdovy, která sama bojuje o přežití. A Bůh vám tam posílá, aby se ta vdova, která sama je na pokraji života, aby se o vás starala. A Bůh mu říká, vstaň, jdi a zůstaň tam. Nejprve měl být u potoka, teď ho Bůh posílá do vdovského domu. U potoka to muselo být těžké, ale v domě vdovy to nebylo o nic lepší. A Bůh mu říká, zůstaň tam. Víte, Bůh nám někdy říká, zůstaň. My někdy chceme jít, chceme změnit, ale Bůh říká, zůstaň. Říkáme, pane, já nemám rád tuto práci. A Bůh nám říká, zůstaň tam. Někdy říkáme, pane, já nejsem šťastný ve svém manželství. Ale Bůh říká, zůstaň tam. Někdy říkáme, pane, já už jsem tak unavený ze svého sboru. Ale Bůh říká, zůstaň. To je Boží slovo. My jsme v práci ve vztahu situaci, kdy chceme odejít, a Bůh říká, zůstaň. Já si Eliáše představuji jako takového neklidného člověka, takový mužčinu, který prostě musí něco dělat, moc nevydrží na místě. Ale Bůh mu říká, Eliáši, zůstaň tam. Možná Eliáš říká, pane, ale já jsem přišel proto, abych obrátil národ k tobě, abych kázal Boží slovo. Ale Bůh úplně uklidil mimo Izrael, do Sidonu, do Sarepty, a říká, a zůstaň tam, zůstaň v domě v té vdově. Tvůj čas přijde, teď zůstaň tam, kde jsi. Eliáš tedy vstal, vydal se do Sarepty, 10. verš, přišel k městské bráně a jakási vdova tam právě sbírala dříví. Jo, to je zajímavé, přijde k městské bráně a hned tam je nějaká vdova, která sbírá dříví. Mně připadá, jako když Izák, jak když Abrahamův služebník šel pro nevěstu pro Izáka a modlil se, ta první dívka, kterou potkám a napojíme velbloudy, to bude ona. No, byla to ona, byla to Rebeka. Tak první, koho potká, je ta vdova. A těžko si představit beznadějnější situaci. Jo. Vdova oblečená jako vdova sbírá dřevo. Eliáš za ní nepřichází a nenabízí pomoc. A místo toho jí žádá, aby ona pomohla jemu. Co po ní žádá? Aby mu dala napít. Co nám to připomíná? Ježíše a samařskou ženu u studny. On tam Ježíš přijde a první, co jí řekne, je dej mi napít, protože má žízeň. To normální v Izraeli bylo vyschlo a lidé měli žízeň. Voda jim netekla z kohoutku. A tak říká, přinesla bys mi trochu vody ve čbánku, chtěl bych se napít. A když se otočila, že pro ní půjde, zavolal na ní a přines mi prosím také kousek chleba. Víte, ona musela být velmi vyzábla. Ona, na ní muselo být vidět, že má hlad, protože ona měla poslední kus jídla a ona věděla, že umře. A on jí říká, a dej mi trošku chleba. Dej mi chleba. Jeho tam v pohodě živili havrani, přišel najedený a ještě jí žádá o chleba. No je to docela drsné, ale zároveň je to jediný způsob, jak si ověřit, jestli je to skutečně ona. Protože Bůh mu řekl, přikázal jsem té vdově, aby se o tebe starala, aby tě živila. Tak je to ona, když mi dá chleba, je to ona. A tak vidíme, jak Bůh mluví k té pohanské vdově, jak promluvil, jak ji přikázal, aby Eliáše živila. A on v podstatě může mluvit k srdci kohokoliv. Ve 12. verši mu odpověděla, jakože živ Hospodin tvůj Bůh. Je úžasná, že ona vlastně, jako, nevím, jestli uctívala Bála, ale prostě znala Hospodina. Jakože živ je Hospodin tvůj Bůh, nemám ani kousek. Mouky ve čbánu je na dláň a v láhvi troška oleje. Nazbírám trochu dříví, půjdu to připravit sobě a synovi, sníme to a umřeme. No to je, bratři, sestry, čiré zoufalství. To je zoufalství. Tak Eliáš se dostane do Sarepty, potká vdovu, která sbírá dřevo, aby uvařila poslední jídlo a pak se svým synem pomalu zemřou hlady. Vyhladoví. To je někdy časté. Někdy přijdete do zaslíbené země a najdete tam hlad. Komu se to stalo? Abrahamovi. Abraham přišel, Abrahama Bůh povolal z Ur Kaldejců, z Cháranu, poslal ho do země zaslíbené. A první věc, kterou tam narazil, bylo, že v zemi zaslíbené nastal hlad. Genesis 12. A tak si někdy řeknete, moje práce není dobrá, půjdu hledat novou práci. Přijdete do nové práci a tam je to ještě dvakrát horší než té původní. Protože v zemi zaslíbené je hlad. Někdy opustíte svůj sbor, najdete si nový sbor, ale za chvíli zjistíte, že jsou tam úplně stejné problémy jako v tom původním. Protože v zemi zaslíbené je hlad. Někdy se rozlobíte na svého manžela, opustíte ho a najdete si jiného. Za pár let ale zjistíte, že jste tam, kde jste byli. Protože v zemi zaslíbené je hlad. Myslíte si, změním prostředí, věci se zlepší. Přijdete na nové místo a tam je hlad. Takže co uděláte, když je hlad? Co uděláte, když vám lékař řekne, je mi to strašně líto, ale váš syn má v těle nádor? Co uděláte, když vaše manželství je jedna velká tragédie? Co uděláte, když s vašimi dětmi to jde od 10 k 5? Víte, v této chvíli zjistíte, na čem stojí vaše víra. My všichni musíme strávit nějaký čas v peci, ve výhni. A je velmi zajímavé a symbolické, že to slovo Sarepta, hebrejsky znamená pec, místo tavení, místo pročišťování. Bůh posílá Eliáše od potoka Keritu, a Eliáš si myslí tak, a teď o mě bude postaráno. Teď už to bude jenom lepší, už ty havrany nemůžu ani vidět. Celý rok mi nosil jídlo. Já chci konečně normální jídlo od normální člověka. A Bůh ho pošle a teď přijde na nové místo a to je pec. A tam je vdova, která sama umírá hlady. A ona má Eliáše živit. Vdova, která sama umírá hlady. Proč? Protože pro Eliáše je to dobré. Protože Eliáš potřebuje zjistit, že stejně tak, jako se Bůh o něj postaral u potoka, tak se o něj postará i v domě vdovy, která nemá sama jídlo. Ke všemu na místě, kde uctívají Bála. Že Bůh se o vás může postarat kdekoliv. Ať jste kdekoliv. Bůh se o vás má moc postarat. Bůh má naprostou moc postarat se o nás, o naše blízké, uzdravit nás, nasytit nás, uzdravit naše manželství. Ať jsme kdekoliv, Bůh má moc se o nás postarat. Takže přijde do Sarepty, teď vidí chudá vdova, která sbírá dřevo, připraví poslední jídlo, musela být opravdu vysílená, vyhladověla, poslední jídlo. Ona a její syn, žádné další jídlo už nebude. To je poslední jídlo, protože v celé zemi je nesmírný hlad, my si to nemíme představit. Ale tenkrát nebyla logistika, jako je dneska. Dneska, když na jedné části země nezaprší, tak přijedou kamiony z jiné části země. Tenkrát to tak nebylo. Prostě když byl hlad, tak to bylo naprostá beznaděj, naprosté zoufalství. Ale Eliáš za ní přijde a řekne jí dobrou zprávu, říká jí, neboj se, neboj se. To je úžasné slovo v její situaci, neboj se. A pak jí dává zvláštní instrukce, 13. verš. Můžeme si to připnout na 13. verš. Jdi, udělej, co zřekla, ale nejdřív mi z toho připrav chlebovou placku. Jo, to je výzva víry. To je výzva víry. A dones mi jí. Poslední jídlo. Dej mi tu chlebovou placku. Potom, a to jsou slova víry, potom připravíš jídlo sobě a synovi. Neboť tak praví Hospodin Bůh Izraele, mouka ve čbánu nedojde, a oleje z láhve neubude až do dne, kdy Hospodin sešle na zem déšť. Eliáš naprosto věděl, jak se Bůh o něj dokázal postarat u potoka Keritu. Eliáš naprosto věděl, že jestliže Bůh něco řekl, tak se to taky stane. A když Bůh řekl, běž k té vdově, protože ona tě bude krmit, tak i když sbírá dřevo, i když sní poslední chleba, i když se synem umřou, tak Bůh je silnější než všechno to. A co Bůh řekl, to se taky stane. Takže vdova v 15. verši šla a udělala, co jí Eliáš řekl. Víte, ona neměla co ztratit. Jako jestli umřete dneska, nebo zítra, nebo pozítří, prostě umřete. Ona věděla, že žádné jídlo už nebude. Dříve později by stejně zemřela. Tak proč to neskusit a neudělat to, co jí Eliáš řekl? Třeba na tom něco bude. A jak ten příběh skončí? Přesně tak, jak Bůh řekl. 15. 16. verš. Ona i její dům pak měli dlouho co jíst. Mouka ve čbánu nedocházela a olej v láhvi neubýval. Přesně tak, jak řekl Hospodin skrze proroka Eliáše. Úžasné požehnání poslušnosti, úžasné požehnání víry. Když se spolehnete, když se opřete o Boží slovo, tak Bůh vám požehná. A Bůh nejprve vede tedy Eliáše k vyslému potoku, pak prázdnému sudu. Dělá to proto, aby nás udělal silnější. Aby jsme byli připraveni udělat další těžší krok. Když jsme my s manželkou poslechli Boha, šli jsme sem do Těšína, což pro nás nebylo jednoduché, do té jiné země, a přišli jsme sem, tak jsme si mysleli, tak teď to tady bude úžasné, teď prostě to bude úžasné. Ale na nás přišel hlad. Přišla ještě těžší zkouška. Ještě nový level víry. Ale my teď na konci té zkoušky víme víc než kdy jindy, že Bůh má naprostou moc se o nás postarat, ať už v Těšině, nebo v nemocnici, nebo kdekoliv jinde. Bůh má moc se o nás postarat. Někdy nad tím můžeme přemýšlet tak, že Bůh nás za něco trestá. Proč nás, Bože, za co nás trestáš, jaký hřích jsem spáchal? Že na mě přicházejí takové pohromy. Ale Bůh říká, tak to vůbec není. Mé dítě, tak to vůbec není. Víš, já mám s tebou velké plány. Až tohle skončí, budeš připraven na vyšší level víry. Vyšší level. Já chci vybudovat tvoji víru, já chci vyzkoušet tvoji víru. Takže když ti Bůh řekne jdi, tak jdi. Když ti Bůh řekne zůstaň, tak zůstaň. Udělej vždycky přesně to, co ti Bůh říká, abys dělal. Takže když Boha poslechneme, uděláme to, co po nás chce, tak Bůh nám bude od té chvíle už jenom žehnat, žehnat a žehnat. Je to tak? Amen. Bylo by to fajn, viď? Ale ono to tak úplně není. Je to tak, že přijde zkouška skončí a přijdou dobré dny, ale nakonec přijde další zkouška. Když Ježíš prožíval pokušení na poušti a ta velká 40-denní zkouška skončila, tak co je pak napsáno? Že Satan od něj odešel, až do dané chvíle. To znamená, že on odejde, aby se zas vrátil. Jeho vyrazíte dveřmi a vrátí se oknem. To je prostě jeho povaha. Takže přišly dobré dny, měli co jíst, měli vlastně bezedný džbánek oleje, bezedný sud mouky. Život šel dál a žili spolu šťastně až do smrti. V 17. verši je napsáno, že po nějaké době syn té ženy, paní domu, onemocněl. Je napsáno, že on byl tak těžce nemocný, že nakonec přestal dýchat. Já jsem rád, že my jsme tohle nezažili. My jsme nezažili to. Jakože byli jsme v napětí. Probudí se, neprobudí. Ale on přestal dýchat. A ta žena plná bolesti. Zcela pochopitelně říká, co proti mně máš, Boží muži? To si mi přišel připomenout můj hřích a zabít mi syna. Proč se to stalo? Proč se to tak stalo? Proč to Bůh dopustil? My chodíme s Pánem, děláme, snažíme se, nejsme dokonalí, jsme všichni hříšníci, děláme chyby, ale snažíme se nějak. A čekáme, že Pán Bůh nám požehná, že to bude dobré, že ten život nějak dobře poběží, že se nic nestane. Ale pak přijde chvíle, kdy přijdeme o práci, přijde chvíle, kdy nám děti onemocní, přijdou chvíle, kdy naše děti spadnou do problémů, přijdou chvíle, kdy naše manželství se začne hroutit, a my se ptáme, proč se ty věci stávají. Proč? Zeptejte se Eliáše. My nevíme, proč syn Dovi zemřel. Ona si přece myslela, že zemřou společně. Přišel Boží muž a dal jim novou naději do života. A když už se zdálo, že nezemřou hlady, že ty nejhorší časy jsou za nimi, tak přijde moment, kdy jej si najednou z ničeho nic onemocní a umře. A ona v hluboké bolesti obviní Eliáše, co proti mě máš? Co je to za můj hřích, že Bůh mě takto trestá, když má doma proroka? Jak to, že mé dítě zemřelo? Nejdříve přišla o manžela, byla vdova a teď přišla i o syna. Co spáchala tak hrozného, že jí Bůh trestá? Mně se moc líbí Eliášova reakce. Eliáš se jí to nesnaží nějak vysvětlovat. Nehledá nějaké příčiny v minulosti. Jo, nějaké DNA, nějaké rodové kořeny. Prostě vůbec se tím nezabývá. Vůbec. Ani se na ní nezlobí, ani se s ní nehádá, ani se jí nesnaží nějak přesvědčovat. Vůbec nic toho. Eliáš ve skutečnosti reaguje s neuvěřitelnou taktností, citlivostí, a zároveň úžasnou duchovností. To všechno, co jí řekne, je, vůbec se s ní nehrá, řekne jí, podej mi svého syna, podej mi ho, podej mi svého syna. A čteme v 19. verši, můžeme si to zase přepnout, čteme, vzal jeho z náruče, vynesl do horní místnosti, kde bydlel a položil na své lůžko. Pak volal k Hospodinu, Hospodine, Bože můj, To budeš i s tou vdovou, u které bydlím, nakládat tak zle? To jí chceš zabít syna? Eliáš viděl, že zatím je Bůh. Potom se třikrát za sebou položil na chlapce a volal k Hospodinu: prosím, Hospodine, Bože můj, ať se do toho dítěte vrátí duše. A pak se Eliáš položil na toho chlapce. To znamená chodidla na chodidla, nohy na nohy, paže na paže, ruce na ruce, tvář na tvář. A neudělal to jednou, ale udělal to třikrát. Třikrát za sebou. Víte, jak to všechno v Eliášově životě směřuje k tomuto bodu. Jak to všechno, co předcházelo, má svůj význam, protože víte, co říká Tóra? Víte, co říká Mojžíšův zákon? Pokud se člověk dotkne mrtvého těla, tak je co? Je nečistý. To je znečišťující. Pro božího proroka, pro božího muže je to znečišťující. Pro každého Izraelce je to znečišťující. A Eliáš se o nečistotě už něco naučil. Byl u potoka, tam ho krmili nečistí ptáci. Pak šel do Sarepty, do Sidonu, kde prostě ucívají Bála, kde je to všechno nečisté. Bydlel u nečisté vdovy. A teď se dotýká mrtvého těla jejího chlapce. A nejen neměl by to dělat, ale dokonce nejen se na ní celý položil, ne jedno, ale třikrát. Jako kdyby říkal, tak když se má znečistit, tak už pořádně. A já když to vidím, tak žasnu nad tím, jak úžasná je Boží vykupující, očišťující moc. A já vím, to je Ježíšova cesta. Víte, ti farizové se nechtěli ničím znečistit a oni se právě umývali si ruce, umývali nádoby, umývali prostě všechno možné. Ale nepřišel Bůh na zem právě kvůli tomu, aby všechny nečisté očistil. Je napsáno o Ježíši, že on sám se stal prokletím, aby nás prokletí zbavil. O tom je večeře Páně, kterou si dneska budeme připomínat. On sám se stal prokletím, aby nás prokletí zbavil. On zemřel, abychom my mohli žít. A Eliáš to už hluboko ve starém zákoně pochopil. A věřil v Boží moc očistit všechno nečisté, protože Bůh ho skrze to naučil. Bůh ho to učil skrze Havrany, Bůh ho to učil skrze sarepskou vdovu a Bůh ho to učil i skrze jeho mrtvého syna. Protože Boží moc je silnější než jakýkoliv rozklad a smrt, to je Boží evangelium. A tak se Eliáš modlí. A zase na jeho modlitbě si můžeme všimnout určitých věcí. Je napsáno, že on vzal tělo a odešel s ním do svého pokojíku. A tam se za něj modlil. To znamená, že Eliáš tam nedělal nějakou show před zraky ostatních lidí, ale vzal to tělo mrtvého chlapce, odnesl do svého pokojíku a tam se za ně modlil, protože k zázraku uzdravení není potřeba nějaká show, není potřeba, aby okolo bylo spousta lidí, protože je to Bůh, který uzdravuje. On to může udělat ve shromáždění, ale může to udělat i v pokojíku. A Eliáš se nemodlil, je dobré si všimnout, jak se nemodlil. On se nemodlil, nevzal si tam toho mrtvého chlapce a neřekl, Bože, já vlastně ani nevím, jak se za ním mám modlit. Nemodlil se, Pane Ježíš, tak ať se stane tvá vůle se staň. A nemodlil se ani, dejte vdově sílu unést ztrátu svého syna. Ať ona je silná, ať to unese. Ne. On se modlil zcela přirozeně a konkrétně, velmi konkrétně, prosím, Hospodine Bože můj, ať se do toho dítěte vrátí duše. Víte, když vám onemocní dítě, tak to je vaše jediná modlitba. Zároveň si musíme všimnout, že tam Eliáš si nic nenárokoval. Neříkal, my máme nárok, my jsme boží děti. Ne, on o to prosil pokorně, s vírou, prosím, Hospodine Bože můj, ať se do tohoto dítěte vrátí duše. A co udělal Bůh? Verš 22. Verš 22 říká, Hospodin Eliáše vyslyšel. Doslova je to napsáno, Hospodin vyslyšel Eliášův hlas. I tady, když něco vyslovíme, když použijeme svůj hlas, tak to má velkou sílu, velkou moc. Bůh to slyší a odpovídá. V Jakubovi 5.17 je o Eliášovi napsáno, Eliáš byl týmž bídán podaný, Eliáš byl týmž bídán podaný jako i my. Víte, Eliáš měl stejné problémy, stejné zápasy jako my. Měl stejné obavy, neviděl, čekala ho velká konfrontace s Jezábel, prostě neviděl, jak to dopadne, měl strach, měl pochybnosti, měl starosti, měl slabosti, jako máme my. Ale modlil se. A to dítě se probudilo. To dítě vstalo z mrtvých. A říká se, že to je první případ v Bibli toho, že někdo vstal z mrtvých. Poprvé v Bibli Eliáš nemohl mít nějaký příklad z minulosti, kdyby se někdo vrátil do života. Je to poprvé. A Jakub o tom píše, nebo ten předchozí verš Jakuba 5.17 odhaluje to tajemství modlitby, kde je napsáno, že vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Vroucí modlitba dokáže mnoho. Víte, to slovo vroucí je skutečně z řeckého slova vařice. To znamená, vařící modlitby spravedlivých mají u Boha velký užitek. Co je to vařící modlitba? Co je to modlitba, kterou přivedete do varu? Když vaše dítě vezmou na 8-hodinovou operaci, tak zjistíte, co je to vařící modlitba. Když zjistíte, že se vám rozpadá manželství, objevíte, co je to vařící modlitba. Když vaše děti upadnou do šílených problémů, objevíte, co je to vařící modlitba. Je to tehdy, když se modlíte tak, jako by na ničem jiném na světě nezáleželo. Eliáš žil s vdovou a jejím synem. Její syn zemřel. A když syn zemřel, Eliáš se modlil pokornou, ale vařící modlitbu. A Bůh ho vyslyšel a tomu synovi dal život. Protože vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Tak možná máte obavu z toho, jak zvládnete tento nový školní rok. Zvláště ti, kteří jdou poprvé do školy. Možná jste v životě se dostali do nějaké bezvýchodné situace. Možná vaše dítě onemocnělo. Možná máte pocit, že vaše manželství už umřelo. Nebo máte pocit, že umřelo něco ve vás. Že umřelo něco ve vás a že jste teď ve slepé uličce. Já vás chci pozbudit. Nevzdávejte to. Možná máte pocit, že smrt je silnější než vy. Ale to není pravda. Pravda je, že Bůh je silnější než smrt. Protože Bůh je větší než všechny naše okolnosti. A my věříme a víme, že Bůh má moc křísit i mrtvé k životu. Vaše mrtvé manželství zkřísí k životu. Vaše nemocné děti zkřísí k životu. Když umíráte pod tlakem problémů, tak vám moc vás zkřísí k životu. Já věřím v těla zmrtvých zkříšení. A tak věřte Bohu. Jako Eliáš, buďte jako on. Jděte v jeho šlépějích. Udělejte všechno, co máte, co vám řekne. Když vám řekne jděte, tak jděte. Když vám řekne zůstaňte, tak zůstaňte. A když to uděláte, tak nakonec uvidíte zázraky. Protože Bůh je Bohem zázraků. A po vás chce, abyste vy byli lidé víry. Buďte lidmi víry. Buďte lidmi naděje. Ať vám Pán v tom bohatě požehná. Amen.